Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата за първи път представяме младите военни лекари от Военно-медицинска академия. При нас са доктор Петя Петрова от Карнобат, военен лекар, лейтенант, и доктор Богомил Иванов от Сливен, също военен лекар и лейтенант. Те са нашите гости днес. Здравейте в началото!
Здравейте!
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Темата ни ще бъде за мисията на военния лекар. Доктор Петрова, вие сте от първия випуск на Военно-медицинска академия курсанти.
За тези 6 години преминаха доста бързо, но и същевременно много интересно преживяване имахме през тези 6 години. Мога да кажа, че сме от малкото хора, които за тези 6 години преживяхме и видяхме изключително много интересни неща, които ни оформиха като личности, като хора, които искаме да следваме мечтите си и да не се отказваме от тях.
Интересно и вълнуващо, това включваш и медицината, но предполагаме някакви по-специфични курсове по отношение на това, че си военен лекар.
Точно така. В Висшето военноморско училище имахме различни видове курсове, които изкарахме, и един от тези курсове изкарахме леко-водолазно дело. Бяхме за 2 седмици водолази, спускахме се на дълбочина около 12-13 метра.
Това задължително ли е за всички военни лекари?
Задължително е, но преди да се спуснем във водата, минаваме задължително медицински прегледи в барокамера, които ни определят годността за водолазна дейност.
Нека да включа сега и доктор Богомил Иванов с първия въпрос. В момента вие те първо стартирате.
Точно така. Чувството е малко странно, понеже трябва да направим един преход от курсантството към офицерството, ако мога така да се изразя. Вярвам, че сме достатъчно подготвени да може да се справим с работата, която ни очаква, въпреки че знаем, че ни предстоят много обучения с дейността, която ще извършваме. Наистина, за това време, което прекарахме и в Медицинския университет, и в Висшето военноморско училище, натрупахме изключително голям опит и в военната среда, и в медицинската среда, и вярвам, че ни чака едно прекрасно бъдеще.
Не е ли рисково военен лекар?
Не бих казала рисково, колкото до това човек каква воля има в себе си. Защото човек на 18 години да поеме отговорността да кара 2 висши образования на едно. Военно образование вземаме и медицинско образование. Доста голяма пропуск, която ние прескочихме без никакви проблеми. И мога да кажа, че си е предизвикателство и за всеки, който има волята да го издържи, добър избор.
17 курсанти този випуск, най-смелите.
В интерес на истината, има доста желаещи, които искат да се обучават по тази специалност, но за съжаление, по една или друга причина има хора, които не издържат психически, не се справят добре, които се наложиха да прекъснат своето обучение. Така че наистина може да считаме, че това твърдение е вярно.
Какво е основното, за да успееш да станеш военен лекар?
Мисля, че най-важното е да имаш здрава психика, да знаеш каква ти е целта, защото когато човек има цел в живота и той я преследва, справя се с трудностите и калява характера и волята си напред. Просто човек трябва да държи с зъби и ногти на това, което иска, да се бори и да не се отказва.
В някоя точка на света искаш ли да бъдеш или...
Да, аз бих искал да отида също и на обучение в чужбина, защото в съюзните армии има доста развито военно-медицинско осигуряване и при тях имат много развити аспекти на цялото осигуряване на войските и съответно аз искам да получа от техния опит. И в Европа и в Щатите то е съвместно. И ще се радвам да мога да получа от техния опит, защото това лято тук при нас проведохме такова обучение с Националната гвардия на щата Тенеси и наистина успяха по такъв начин да ни предоставят своите знания, че оставиха много силен отпечатък в нас. И се надявам за напред също да имаме възможност да работим с тях.
Петя, Богомил каза, че иска да види какъв е чуждия опит. Ти как виждаш себе си?
Аз мога да кажа, че съм доста бърбен човек. През живота съм минала през доста трудности, които са ме калили по една или по друга причина. И в тежките ситуации е хубаво да се запази самообладание, да се помисли кое е правилно да се направи и да бъдем спокойни. Защото спокойствието и здравия разум и обучението, през които сме минавали, реално ще ни доведа до правилната цел и до излекуването на пациента.
Каква специално смяташ да специализираш в медицината?
Насочила съм се към анестезиология и реанимация. Доста интересна, доста любопитна за мене и се надявам в скоро бъдеще да започна да специализирам това.
Къде смяташ да работиш?
За начало искам да остана в България, в Военно-медицинска академия, да поработя. След това, ако имам възможност да отида на курсове в чужбина по медицинската част, тъй като сега с една моя друга колежка заминаваме на края на ноември месец в Германия, точно на такова международно военно-медицинско обучение.
Какво повече ще ви даде то?
Ще ни даде повече опит, повече знание и така ще взаимстваме от чуждестранните армии, за да можем да правим всичко възможно тук в България да се случват по един по-добър начин евакуациите и помощта за пострадалите и болните.
Ти представиш ли си се в някоя гореща точка да спасяваш хора?
Мислила съм си, да, бих отишла в някоя гореща точка, но зависи как ще се развие моя път за напред.
Ти, Богомил, в момента, за жало, сме свидетели на няколко войни около нас. Би ли се включил някъде да помагаш като военен лекар в гореща точка, където има война?
Абсолютно бих, стига моите знания и умения да са подходящи за съответното място.
Какво друго специфично военния лекар трябва да може? Да скача с парашут?
Най-вече да реагира в ситуации с много пострадали, където да може успешно да извърши първоначален триаж, понеже ако гледаме теоретично от военна гледна точка, при бойни действия, нали, има много пострадали, а и съответно медицинските способности, с които разполагаме, са малко. Ние трябва да успеем да помогнем на максимално голям брой хора с наличните ограничени средства. И това е най-голямото предизвикателство, защото в една такава ситуация ние приемаме, че се познаваме с тези хора, нали, ние сме колеги, имаме някакви изградени отношения с тях и трябва да се откъсне човек от това, кой е по-близък и кой не е, съответно да успее да им покаже помощ.
Петя, как да реагираме при евакуация, при голям брой пострадали хора? Обучават ли ви в тази посока? Как се реагира?
Да, обучават ни в тази посока. Имахме такова обучение лятото с американците.
Кое е основното? Къде видя разликите?
Те са си направили доста по-интересен начин нещата, както за запомнение, така и за прилагане на съответните медикаменти и турникети и така нататък. Мога да кажа, че единственото и важно нещо е, както той каза, е триажа. Определим ли правилно какъв е пациента, дали е спешен, дали може да изчака или е такъв, който би могло в рамките на няколко минути да загуби живота си и ние да преценим и правилното лечение за него.
Военно-медицинска академия като база. Какво ви даде през всичките тези години?
Военно-медицинска академия като база ни срещна с едни изключително хубави условия, както за обучение, така и за работа. Запознание с много видове операции, които се извършват тук, където не се извършват навсякъде.
Например,
чернодробни трансплантации. Това са високо специализирани дейности и само много малка група хора в България могат да правят. Основните двигатели на тези процеси в страната са тук. И за нас е огромна чест, че ние можехме да бъдем свидетели и да взаимодействаме с тези хора.
На първо място бих сложила, че ме преориентира точно към коя специалност искам да бъда. Специалистите в анестезиология и реанимация към Военно-медицинска академия са едни страхотни хора, които с отношение и с подход към нас ни приеха много бързо.
Успяха да направят най-важното нещо с нас, това е да ни отворят очите как разсъждава лекаря и как всъщност да си приложим знанията, които имаме в реална практика. Защото много често студентите учат от изпит за изпит, не се задълбочават много, но когато попаднеш в реалната среда, да покриеш повърхностно един пациент не е достатъчно. Там трябва наистина да се задълбочиш и на това успява да ни научат тук да се задълбочим и да мислим върху пациента.
Винаги питам млади хора, които са ми гости в подкаста. Какво не ви харесва в българското здравеопазване?
Много неща има, които трябва да се поправят и трябва да се изгладят. Аз, честно казано, не харесвам това, че някак се в периферията на страната не се дава достатъчно за здравеопазване. Имам предвид, че спешните центрове, например, са недостатъчно снабнени с лекари, с оборудване. Някои областни болници, както знаете, са в много трудно финансово положение и трудно се справят и с осигуряване на лекарства, и с доктори, и с... Трябва да се направи така, че навсякъде всеки да има равни шансове за оказване на помощ.
Петя, а ти?
Бих казала за лекарите, които завършват сега, че намирането на работа е едно доста трудно нещо. Повечето наши колеги работят буквално без пари на добри блага. Да. И също така бих казала, че ниското заплащане, независимо от
квалификацията,
е една голяма пропаст в здравеопазването.
Това се надявате да се оправи.
Да.
Много ви благодаря. Пожелавам ви успех.
Благодарим много.
Гости в епизода, посветен на това какво е да си военен лекар, как ще се развие тази мисия, бяха доктор Петя Петрова и доктор Богомил Иванов.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.